Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskočil na nit, posluša reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen, šport in kako boste bitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, povejo skauti v prvi postavi. Tako strno, da ne treba je živit, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srce z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, v tokratnem Mladoskopu gostimo docenta doktorja Tadeja Steguja, prodekana za študijske zadeve na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Lepo zdrav.
Lepo zdrav.
Z nami tudi dr. Matjaž Celerc, asistent na Teološki fakulteti, hkrati pa študijski prefekt v bogoslovju. Dobar dan tudi vam.
Lepo zdrav.
Dobrodošla. Vstopamo v novo šolsko leto, le še dnevi se odštevajo, seveda poven mesec pa do študijskega začetka novega šolskega leta. Kakšno je to obdobje? Vsako leto znova, toliko izkušenj že imamo, ampak vendarle, ko se sklenjajo poletne počitnice, ko se začne september, potem oktober, se mi zdi, da se čas pri vseh, pri vsej populaciji začne odvijati drugače.
Zdi se mi, da je, bom rekel, za nas to čas po en stran refleksije in načrtovanja, malo tudi s pogledom, recimo, ko kdo prihaja in se gleda, recimo, kaj jim ponuditi. Malo pogledaš, recimo, če jaz pomislim, lani sem pravzaprav začel z delom asistenta pri katedri za svetopismo in judovstvo, malo pogledaš, kako ti je šlo, kako si nekako uspel vzpostaviti kontakt, no, do študentov in potem pomisliš, kako bi nekako na novo tudi začel. No? Tako je izziv pravzaprav vsak nov začetek, novo leto je pravzaprav tudi nov začetek, nov izziv. No? Tako, kako po en stran tudi sebine, ki so ti morda, rečem, poznane, kako jih vedno znova, če temu rečem, prežveči, da jih bi lažje podal naprej. No? Tako.
Podobno, doktor Tadej Stegu, tudi za vas čas refleksije po eni strani?
Vsekakor, čas refleksije, po drugi strani tudi zanimiv čas, ko po eni strani pričakujemo nove študente, prihajajo novi študentje, drugi po nekaj letih študija zaključujejo in lahko tudi od blizu gledamo in opazujemo, kaj je ves ta čas študija in raziskovanja ob študiju lahko doprinesel njim za osebno rast, za pripravo na njihovo poslanstvo v življenju, kakršnokoli že to je, za poslanstvo morda v duhovniškem poklicu ali nekje na civilnem področju. Tako da zame je vsekakor po eni strani nekoliko bolj zahteven čas, ker se pripravljamo na novo študijsko leto tudi v tehničnem smislu. Ne vemo še, koliko študentov bomo imeli, na katerem programu, kako bomo organizirali študij, tako da je en tak bogat, odprt čas, ko se veselimo v bistvu novih stvari, ki so pred nami.
Mladoskop. Doktor Tadej Stegu in doktor Matjaž Celerc, kako se danes mladina odloča za poklic? Zelo splošno vprašanje me zanima, koliko imate priložnost in možnost sama vstopiti v ta njihov svet razločevanja, odločanja. Vemo, da mladi zelo sledijo vzorništvu. Zdaj, kaj jim družba ponuja, kateri so ti vzorniki, kateri liki, ki jim mi postavljamo njim za zgled, to je pa zdaj drugo vprašanje.
Ja, bom rekel kar lepo, pestro vprašanje. Mislim, da je težko podati kar en splošen odgovor. Jaz sam bom rekel, da imam nekaj pogleda preko stika z mladimi, ki sem jih imel ali pa ki jih imam preko mladinske skupine, kjer vidiš pravzaprav nekak ta svet mladih, no? Ki bom rekel, je svet na eni strani res tudi idealov, je pa svet družbe, v kateri živimo. Tako da se mi zdi, da za mlade izhajajo malo iz teh družbenih vrednot, ki sedaj jim družba ponuja. Po drugi strani pa to, kar čutim, da je tudi še vsem ena negotovost pri odločanju. No? Mar si kdo se nekako že odloča, si začrta pot, pa se mu v prvem trenutku zdi, da je to to. Potem pa že začneš študij, pa pa kar vidi, da morda to ni to. No. Včasih bom rekel, kakšen tak primer, no, da nekdo začne morda z enim tehničnim študijem, morda, ker imajo doma tudi kakšno tako zadevo, potem pa v sebi vsem odkrije, da je pa ima tisti tudi humanističen vidik, no, se pravi, ne vem, kakšno dekle, ki morda začne z neke vrste tehnično šolo, ne vem, agronomijo, pa se potem vsem odloči, da pa čuti več tega vzgojiteljskega vidika v sebi in dopolnim na nek način lahko svoj študij in se usmeri tisto, kar, k čemu je pravzaprav srce nagovarjeno. To se mi zdi, da je ključno nekako, da se mlad človek vpraša ne samo potem, kaj mi družba narekuje, uspeh, denar, dobiček, ampak kaj vidim tudi v sebi, no? kaj čutim, da bo dejansko me nekako napolnilo mene in odnosu tudi do drugih.
Vse to nas prežema in to je pravzaprav osnovno vodilo, zaradi katerega smo se tudi mi čutili nagovorjene, da se srečamo in da posnamemo to oddajo, da prav to razmišljanje predamo naprej med vse, ki bodo ujeli naš glas, da se res drugače vprašamo, kako izbrati študij, kako izbrati pot, ki je res tista prava, kako iskati poslanstvo.
Se mi zdi, da je morda prav za teološko fakulteto značilno, da ob opisu na teološko fakulteto se nekoliko bolj tudi mladi sprašujejo že o tem, kakšno je njihovo življenjsko poslanstvo. In bi rekel, da prav na teološki fakulteti morda opažamo ti dve ločeni skupini. Ena, ki zelo jasno čuti svojo poklicanost, to so se mi zdi predvsem kandidati za duhovništvo, ki vedo, da gredo študirati teologijo, enoviti magisterski študijski program, zato, ker jih Bog kliče v prav določeno poslanstvo duhovnika. Po drugi strani imamo študente, ki se odločajo za študijske programe na naši fakulteti prav zaradi tega, ker iščejo na nek način globjo utemeljitev svojega življenjskega poslanstva. To se pravi, kaj kot človek pravzaprav sem, kaj je moj življenjski cilj, moje poslanstvo, kako ne se pripravim na to, da bom lahko živel v odnosu z drugimi, ne? Kako sem lahko v odnosu s posamezniki, z družbo, in se zdi, da večina naših študijskih programov tukaj skuša odgovarjati prav na sodobne potrebe družbe. Imamo različne študijske programe, medtem ko pred nekaj leti, še nedavno tega, je večina študentov bila kandidatov za duhovništvo, danes opažamo, da je teh manjšina, to se pravi približno danes imamo na fakulteti študentov, ki so duhovniški kandidati, 10%. Se pravi, 9 od 10 študentov so laiki, ki se pripravljajo na neko poslanstvo v družbi. Tisto, kar se me izjemno veseli, da tudi študenti sami ugotavljajo, da študij na teološki fakulteti kar dobro pripravlja na življenjske izzive. Ne? Tudi študentske ankete, ki jih znotraj teh mehanizmov kakovosti Univerze v Ljubljani stalno izvajamo, kažejo, da so študenti teološke fakultete eni najbolj zadovoljnih študentov, bodi si, kar zadeva tehničnih plati študija, bodi si, kar zadeva vsebine in njihovih izpolnjenih pričakovanj v študiju.
Doktor Tadej Stegu in doktor Matjaž Celarc sta tokrat naša sogovornika, oba prihajata z teološke fakultete. Zakaj se danes pogovarjamo o tem? Preprosto zato, ker se mi zdi, da ne samo ob tistih trenutkih, ko se bližamo vpisu, ampak da mladi razmišljajo, kakšna je moja prihodnost, kakšna je moja poklicanost, pravzaprav vse skozi. Včasih dobiš kakšen preblisk, ne vem, ob kakšni prostočasni dejavnosti, to je pa zame, to me pa veseli. Pa bi se naslonila prav na to, kar ste rekli, dr. Tadej Stegu, da fakulteta, teološka fakulteta očitno zna ponuditi tiste ključne vsebine, da je človek pripravljen za življenje. Ker danes vemo, izdelaš fakulteto, se izobraziš za poklic, pa še ni garancija, da boš s tem služil tudi kruh. Zato zagotovo ni več garancija, da pogledamo prosta delovna mesta in na osnovi tistega izbiramo fakulteto.
Se zdi, oziroma ne da samo da se zdi, mislim, da smo vsi, če pogledamo stanje, lahko prepoznamo, da je čas bistveno drugačen, kot je bil čas morda, ko so se naši starši odločili za poklic ali pa pripravljali za neko poklicno pot. Ker je bolj ali manj veljalo, da nekdo se usposobi, recimo diplomira na neki fakulteti in potem bolj ali manj opravlja nek poklic do konca svoje delovne dobe, do upokojitve. Danes vemo in vse raziskave in statistike kažejo, da nas večina v delovnem obdobju zamenja več različnih, ne samo delovnih mest, ampak tudi poklicev. Ne, tako da tukaj se mi zdi, da teološka fakulteta prav na tem področju humanizma, ne, neke usposobljenosti za življenje v svetu, za delovanje v družbi, daje trdne temelje, to ocenjujejo tudi naši študenti, naši diplomanti, predvsem pa želimo priti naproti tudi tistim, ki so že v poklicih. Ne. Veste, da pred časom ob bolonski reformi so se nekoliko se model šolstva tudi pri nas spremenil, tako da danes ne ponujamo tistih programov, ki so nekoč bili specializacija, ampak podobne programe. Prav zaradi tega, ker pridajo ljudje, ki so že zaposleni z različnimi potrebami, naprimer na področju, ne vem, družinske terapije ali pa na drugih področjih ali pa na področju šolstva, različnih novih pedagoških metod pristopov bi se želeli učiti. In tukaj moram reči, da ponujamo v zadnjih letih kar precej različnih programov, ne, ki se imenujejo z eno besedo programi vseživljenjskega učenja. Tukaj gotovo na prvem mestu je program pastoralnega izpopolnjevanja, ki je namenjen duhovnikom oziroma duhovniškim kandidatom. Potem imamo program duhovnega izpopolnjevanja, ki je morda pretežno namenjen redovnikom, redovnicam, pa tudi duhovnikom, da lahko bolj kompetentno upravljajo svoje delo na tem področju, ampak poleg tega ponujamo tudi različne programe, ki so odgovor na potrebe okolja, na potrebe delovnega okolja, naprimer karitativno delo ali pa program gestalt pedagogike, program zakonske in družinske terapije. In morda prav v zadnjih 4 letih je novost to, da smo prepoznali potrebo po drugih oblikah vseživljenjskega učenja. Namreč vse doslej omenjene oblike so recimo formalne, to pomeni nekdo se upiše, potem se vodi evidenca o njegovem obiskovanju programa, na koncu opravlja izpite in dobi neko potrdilo oziroma certifikat spričevalo o novo pridobljenih znanjih. Vendar smo prepoznali veliko željo, predvsem na področju duhovnosti, ali pa če bi rekel morda krščanske duhovnosti, da bi ljudje želeli poglobiti tudi svoje poznavanje teologije, krščanstva, svetega pisma na nek manj formalen način. Tako da predvsem v zadnjih 4 letih smo začeli tudi znotraj fakultete s tem programom, ki se imenuje Duhovna akademija, kjer skušamo odgovoriti prav na to potrebo. Poglobiti svoje poznavanje, spravi človeka, osebe, svetega pisma, razodetja, kar se zdi, da je lahko morda neka dodatna ponudba tistim programom, ki potekajo po drugih mehanizmih, po župnijah in na drugih prostorih.
Mladoskop. Mladoskop.
Jaz, če smem tukaj samo iz svoje izkušnje, ravno pri programu duhovnega izpopolnjevanja, no, mi je bilo to dragoceno, ker sem začutil, da so bili recimo tudi že starejši, ne, ki so prihajali na ta program, se pravi, ki so že imeli tudi eno poklicno osnovo in s tem tudi, bom rekel, en status življenjski urejen in so imeli na nek način vsem zdaj ta čas, da se posvetijo temu, kar čutijo tudi kot pomembno. Ne. In to je razmišljanje tudi v svoji veri. Ne. To se mi je zdelo dragoceno, ker vidiš, da so pred teboj potem zrele osebe, ki jih to zanima, ki tudi tisto, kar jim nekako podaješ, bom rekel, življenjsko črpajo, no? Življenjskimi izkušnjami in vprašanjami sledijo pač razmišljanju recimo ob svetem pismu ali pa drugih teoloških vsebinah. In to se mi zdi, bom rekel, če tukaj samo pridam, ne, res ena dragocenost ravno teh tako imenovanih izpopolnjevalnih programov, no. Ker je res, ne, človek pravzaprav, ukolikor se ne izobražuje, na nek način tudi stagnira, no. Tako da smo vsi pravzaprav, vse življenje je tako rekoč tudi ena šola, no, tako.
In zelo dragoceno je, da se na fakulteti odzivate na to. gre včasih počasi, so vendarle zapleteni procesi v zadju, ste vezani tudi na kadri, na številne ostale priložnosti in možnosti, ampak pomembno pa je, da se odzivate. In teološka fakulteta ima kaj za izpostaviti na tem področju.
Seveda, drži to, kar pravite. Ne? Po eni strani smo vpeti v formalni šolski sistem. Teološka fakulteta je članica univerze v Ljubljani, pomeni vsi naši stopenjski študijski programi so akreditirani pri Nacionalni agenciji za kakovost visokega šolstva in prav tako tudi programi vseživljenjskega učenja. Kot rečeno, izjema je pa program Duhovne akademije, ki je neformalno izobraževanje. Ne, tako da morda prav pri teh programih, ki so manj formalni, imamo možnost hitrejšega odziva. Recimo, če izpostavim samo eno od takšnih tem, vprašanje krščanske poklicenosti in svetosti. Ne, kot vemo, nedavno je papež Frančišek objavil svojo apostolsko spodbudo, kjer govori prav o veselju in radosti poklica k svetosti. Se mi zdi, da je to nekaj, na kar kot cerkev ali pa kot krščanska občestva morda nismo znali ali pa ne znamo zelo jasno odgovoriti, kaj pomeni biti svet v današnjem svetu. Ne. Pomeni biti posebnež, pomeni ne vem, občutiti kakšne posebne posebne nagnje in tako naprej. Ne, se mi zdi, da tukaj v zadnjih letih cerkev prepoznava zelo jasno, da poklicanost k svetosti v sodobnem svetu ni to, ne, ni neka poklicanost k posebnosti, ampak da kristjani lahko živimo svojo poklicanost v družini na delovnem mestu, kot raziskovalci, kot športniki, če smo zvesti, ne, in ustrajni v tem poklicu, se mi zdi, da recimo papež v tej zadnji apostolski spodbudi o tem zelo jasno govori. In tako recimo mi imamo možnost v teh programih, ki so manj formalni, se na to ne mudoma odzvati. In zato bomo recimo to temo v naslednjem letu na Duhovni akademiji nekoliko bolj razvijali. Se bomo spraševali o tem, kaj pomeni biti svet v današnjem svetu. Ne. Kako lahko jaz, kot konkretno trenutno nekdo, ki je zaposlen na fakulteti, kaj to pomeni za moje življenje ali pa za moje življenje v družini? Ne, je ta poziv k svetosti eno dodatno breme, ki si ga moramo naložiti, ne, da se moramo še malo bolj potruditi, da smo potem še malo bolj zagrizeni, utrujeni, izključujoči do drugih, ali je to ena velika milost, ki jo lahko razvijamo iz milosti krsta. Se mi zdi, da odkrivati te stvari, ki jih kristjani sicer imamo, vedno na novo v okoliščinah, v katerih živimo, izredno dragoceno. No? In se mi zdi, da tukaj tudi, kot rečeno, na nekaterih programih smo lahko hipno odzivni, za druge pa rabimo mogoče 2 leti ali celo več, da neke vsebine vnesemo v študijske programe.
V Mladoskopu se tokrat pogovarjamo z doktorjema iz Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, Tadejem Stegujem in pa Matjažem Celarcem. Seveda so fakultete, ki izobražujejo, ampak vse bolj pa se poudarja tudi ta znova vzgojni namen in vzgojni proces. Teološka fakulteta je zagotovo v prvi vrsti tu ali pa na prvem mestu med vsemi ostalimi fakultetami preprosto zato, ker vzgajate družbo. Vemo, da ta mehanizacija v družbi, ki nas preplavlja, počasi mehaniziramo tudi svojo dušo, svoje srce. No tu pa ste vi zelo pomembna priložnost. In vse tudi skozi vaša predavanja, skozi vaše seminarije, ko imate kakšne delavnice, predavanja, odkrivam, kako široko lahko zastavite in kako prinesete na poljuden način med ljudi problematiko sodobnega časa. Človek, ne pozabi, da si človek. Najprej to, potem pa vse ostalo. Z tega vidika mogoče vajno pogled in pa pomembnost teološke fakultete in vseh programov, ki jih nudite ljudem, ne bom rekla samo študentom, mladim. Da ne pozabimo, da smo najprej religiozna bitja, ljudje z dušo.
Jaz bi mogoče 2 momenta pri tem nekako vidim. En je čisto vsebinski in že ravno na tem ne, nivoju ne pozabiti, da smo duhovna bitja, ne, religiozna bitja. Ne. In se mi zdi, bom rekel, na tej ravni to bistvo pri odnosu, ne, pravzaprav nekoga, ki ga imaš rad, želiš poznati in spoznati bolje, seveda z namenom, da bi ga imel še rajši, ne, če tako rečem. Ne. In se mi zdi, da je to pravzaprav, da teologija pravzaprav pomeni ravno to. Ne. Spoznati tistega, ki ga ljubiš, govorim tukaj pač najprej v prvi vrsti Boga, kot tistega, ki je vir našega življenja, od katerega pač vse prejemamo, ne, in iz tega potem izhajaš tudi za vse druge odnose, ne, da se s tem nekako spreminjaš in postaješ drugačen. In se pravi, drugi moment, ki ga bi želel tle poudariti, ravno spet tudi na ravni odnosov, teološka fakulteta je morda manjša kot druge fakultete na univerzi, po številu tudi, ne. Ampak se mi zdi, da je ravno to ena priložnost, da se na drugačen način vzpostavlja odnosi. No. In se mi zdi, da tudi, ko vidiš vrveš nekako po hodnikih ali pa kot ti študentje sami povedo, da mi je to dragoceno, no, da so lepi odnosi na obeh ravneh, odnosu tako kot do profesorjev in med študenti samimi, se mi zdi, da je to res lepo slišati, no? In je ena spodbuda in ravno to dvoje, ne? Razmišljanje o tem, kaj pomeni biti človek, o tem dostojanstvu, ne? To, kar je tadej prej poudaril, tudi v krščanskem dostojanstvu, da smo sveti, a ne? Da smo in poklicani k temu, se mi zdi, da ravno to dvoje teološka fakulteta nekak nosi, tako bom rekel, seboj, ne? O tem dostojanstvu človeka in o teh odnosih, ki jih poskušamo graditi. In to dvoje se mi zdi, da zmore počasi ravno preko nas tudi prinašati kvas, no? Luč, sol, kvasu tudi v našo družbo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno.
Bi kaj dodali, dr. Tadej Stegu?
Zelo se strinjam s tem, ker je Matjaž ravno kar povedal. Vsekakor meni tisto, kar me zelo nagovarja, oziroma kar me veseli, da se lahko, bi rekel, v zadnjih letih profesionalno ukvarjam s teologijo, ne samo ljubiteljsko, je ravno to, ne, odkrivanje, kako teologija ni samo neka veda iz knjig. Se mi zdi, marsikdaj, ko rečemo teologija, kaj pa je to? Neka veda iz zaprašenih latinskih knjig, ki je daleč od življenja. Ne, spoznavati to, kako teologija kot veda, kot znanost nam pomaga pravzaprav vstopati v odnose. Ne. Ko kristjani govorimo o sveti trojici, se včasih zdi, da imamo usta polna nekih teorij teoloških. Ampak ne gre za to, ne. Se mi zdi veliko bogatstvo, ki ga imamo kristjani v cerkvi in ga lahko vedno znova odkrivamo, je prav to, da mi svoje odnose lahko na nek način oblikujemo po vzoru, ki jih imamo v sveti trojici. Ne, da jaz lahko živim morda v svojem poslanstvu družinskega očeta, ki naj se jaz učim biti oče. Ne, imam vzorce take in drugačne, ampak biti ljubeč oče, ne, ki resnično lahko vzgaja svoje otroke, jaz se tega lahko odlično učim iz odnosa, ki ga ima Bog do svojega ljudstva in tako naprej. Se mi zdi prepoznavati to, ne, kako teologija ni oddaljena od življenja, ampak je zelo blizu življenju, je morda zelo blizu prav tistim težavam, ki jih ljudje srečujemo v sodobnem svetu, ko smo na nek način vedno bolj zaprti sami vase, tudi morda včasih kot posledica sodobnih komunikacijskih sredstev, ki se zdi, da nas vedno bolj povezujejo, po drugi strani pa smo vedno manj sposobni vstopati v odnose. Se mi zdi, da tukaj imamo eno zelo, zelo pomembno poslanstvo kot teološka fakulteta, da pomagamo sodobnemu človeku vstopati v odnose. Se mi zdi, da to zelo na jasen način ali pa zelo na prepoznaven način izražajo nekateri naši študijski programi, ne? Področje dela z družinami. Danes ni lahko delati z družinami. In teološka fakulteta tukaj ima besedo, s katero lahko pomaga družinam in to želimo delati in to delamo, ne?
Teda je izpostavil tudi pravzaprav ta odnos, odnosi, ki prežemajo sveto trojico, kako se ob tem pravzaprav učimo tudi naših odnosov. Se mi zdi morda ena taka, pravzaprav kot ogledalo tudi naših življenj, vsem lepem, pa tudi včasih težkem, da je ravno tudi sveto pismo. Ne. Kot tisto sporočilo, ki ga imamo za nas kot ljudstvo, ki želi iti z Gospodom in živeti nekako to življenje. No? In ko človek bere sveto pismo, ne, najde not marsikaj, ne, bom rekel, res ogledalo življenja. No? bom rekel, tudi temne plati, preizkušene plati in vsem tem svetopismo nenehno odgovarja, ne? Človek, ti si morda, bom rekel, grešen, krhak, tudi nezvest, Bog pa ostaja zvest in ti vedno znova ponuja roko, da greš z njim naprej. In to se mi zdi, bom rekel, neverjetno sporočilo svetega pisma, obenem pa tudi to, morda za razliko od drugih svetih knjig, no, da sveto pismo kot tako ni samo sveta knjiga, ampak je knjiga, ki govori o odnosu, o osebi. Za nas na poseben način je to beseda sama, ki nas je nagovorila, ki je prišla v našo sredo, pač govori o odnosu do Jezusa Kristusa.
Dr. Matjaž Celarc in docent dr. Tadej Stegu, ko se tokrat pogovarjamo na zelo poljuden način o teologiji, o vsebinah Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, bi mogoče znova poudarili, kar smo že malo prej rekli, da sodobni človek kar kliče, kaže to praznino, ki je v njem, ker ne znamo biti več preprosto ljudje, človek človeku, ampak je naš fokus, naša pozornost vse bolj v nekih sodobnih tehnoloških pridobitvah. Vemo pa, da religija je na preizkušnji, religioznost pa ne. Ta pa strmo se vzpenja. Torej človek čuti v sebi tisto bit, Bog ga kliče, nas kliče in očitno slišimo ta glas, ampak ne znamo ga konkretizirati. Več znanje, več izobrazbe, kakršno ponuja teološka fakulteta. No, zelo življenjsko, realno izhodišče.
Tukaj morda bi dodal to, če smem. Teološka fakulteta poleg programov, ki pripravljajo na poslanstvo, recimo duhovnika v katoliški cerkvi, v zadnjih letih razvija tudi programe religiologije, to se pravi programe, ki raziskujejo, preučujejo različna verstva, ne samo krščanstvo, ne samo katolištvo.
Ker očitno ta simbioza je na vidiku nekje, se bo morala zgoditi.
Tako
ne?
In prepoznavamo ravno to, kar ste rekli, kako človek v svojem bistvu je religiozno biti, kar sicer vemo, ampak se zdi, da je bilo
določeno. Zdaj priznavamo.
Priznavamo, vse bolj to priznavamo. In jaz bi si upal reči tudi tukaj, no, da prepoznavamo tudi to, kako je religioznost nekaj sicer človeku lastnega, ne? Ampak po drugi strani lahko prepoznavamo tudi to, kako kristjani imamo ali pa imajo neko posebno prednost, ne? Ker biti religiozen pomeni v veliki večini primerov različnih verstvih se truditi, si prizadevati za to, da bi bil boljši človek, ne? Ker vsekakor tudi v krščanstvu drži, ampak ni to bistvo krščanstva. Ne? Bistvo krščanstva je to, da sem jaz ljubljen od Boga. Prej preden sem bil jaz dober, prej preden sem si prizadeval. Se mi zdi to, prepoznavamo tudi teološki študiji v zadnjih letih, to vse bolj prepoznavajo, kako krščanstvo, vsekakor ja, je svetovna religija, ampak je po svojem bistvu predvsem eno veselo oznanilo, ki ga, po katerem smo prepričani, hrepeni, in ga potrebuje sodobni človek, da bo slišal, da je ljubljen. Ne? Da je ljubljen, da ni obsojen na samoto. Se mi zdi, da je to eno izjemno poslanstvo, posebej tudi naših teoloških programov.
Mladoskop.
Ker dr. Tadej Stegu, če smem dodati, zdaj biti dober, biti boljši, kdo nam zdaj tu narekuje, kako do tega priti? Tu so lahko hitro manipulacije, no? Samo.
Ja, seveda. Zdaj, morda mrsikdaj tudi, ko govorimo o svetosti, zdrknemo na neko področje zgolj etičnih imperativov. Ne? Kaj bi človek moral biti, kakšen bi moral biti? Seveda potem lahko govorimo o svetovnem etosu, ne? In vsem nam je v različnih verstvih jasno, da je pravilno ravnati tako, kot pričakujemo, da bodo drugi ravnali od nas. Ampak se zdi, da prav krščanstvo imamo nekaj več. Ne? Da smo bili ljubljeni prej. Ker Jezus Kristus je ljubil človeka, ko je bil, ali pa da ne bom teoretiziral, je ljubil mene, ko sem bil grešnik, ko sem grešnik. Ne zahteva od mene ničesar, ampak se daruje zame takšnega, kot sem, daje življenje zame. Odgovor kristjana na to, potem verjetno naslednjem koraku, po mnogih letih, ko ima to izkušnjo, da je ljubljen, je to, da začenja na nek način vsaj malo tudi on ljubiti na tak način druge. Po čem smo kristjani lahko prepoznavni? Če beremo evangelij, verjetno predvsem potem, da ljubimo svoje sovražnike. Sedaj vprašanje, ali mi to delamo ali ne, ampak prepoznavno znamenje kristijana, verjetno v današnjem svetu, je predvsem to, ne? Ali on ljubi, ali ljubi tudi tistega, ki gre proti njemu, ali ne. Ali se brani za vsako ceno, ker misli, da bo izgubil svoje življenje.
Sodobne težnje, dr. Matjaž Celarc, samo nadaljevanje tega, kar je ravno kar razmišljal dr. Tadej Stegu, težnje nas vlečejo nekam na vzhod, k nekim religijam, ki nam niso domače, niso v naši krvi, niso nam tako blizu, niti ne kulturno, niti ne drugače. Očitno tudi kaže to, da se preprosto ne poznamo, drugače bi ne zapuščali svojega, ker ne vemo, v čem smo zoreli, kaj je naše, kaj je tako prežeto.
S tem se povsem lahko strinjam. Morda, bom rekel, ne, če začnem ravno s tem, človek ima globoko vse eno hrepenenje, ne, in rečem tudi po Bogu, po presežnem, ne, to, kot smo rekli, da je religiozno bitje. Obenem se mi pa zdi, da zdaj je recimo sodobni zahodni človek, ne, pač išče nekaj novega, ne, tisto, kar je obstoječe, se mu zdi zgolj nekaj starega in teži pač nekaj, kar je eksotično. Ne. Bom rekel, imam nekaj prijateljev iz Indije, kristijanov, ne, se pravi, in mi je bilo to, bom rekel, zelo zanimivo. Ne. Poznajo njihove tradicije, bom rekel, religiozne tradicije od vseh zgodb, hinduizma in tako naprej. Nekateri celo uporabljajo jogo, ne? Ampak res vidijo, znajo napraviti eno ločnico, tudi pri tem. Zdi se mi pa, da zahodni človek, pa ravno zaradi tega, kar ste omenili, pravzaprav se ne zaveda, kdo je, kaj so njegove korenine, ko vstopi v ta vzhodni svet, se kar nekako zgubi. In to se mi zdi nekako, recimo, če poskušam razmišljati, ob vseh teh religijah, ne, nedvomno je eno iskanje človeka potem, da bi bil boljši. Ne. In to nas vse nagovarja. Tud, bom rekel, v sodobni zahodni družbi. Še vse se tega zavedamo, da želimo nekak biti nekak dober človek so človeku. Ne. Ampak recimo to, kar je pa tudi tedaj že prej poudaril, ne, kar pa je krščanstvo, se mi zdi pa res neprecenljivo, ne. Da nisem jaz, bom rekel, tisti prvi, ne, ampak je Bog prvi, ki me ljubi. Ne. Ljubim pravzaprav šele iz tega, ker sem ljubljen. No. Če se pa vrnem res na to vprašanje, zakaj na vzhod, res odkrivanje nečesa novega, ampak zaradi tega, ker nisem čisto vrednotil tega, kar imamo. Recimo, če človek sam pomisli, to je mene recimo doskrat, sem ob tem tudi razmišljal, ne? Meditacija, ta drža, ne, bom rekel, poslušanje v končni fazi sebe v celoti, ne, telesa in notranjih hrepenen, pravzaprav tudi na zahodu ni tako daleč, ne. Če človek nekako vstopi v globino tudi duhovnih vaj, ki nam jih ponuja pač duhovni oče, če tako rečem, Ignaci Lojolski, se mi zdi, da je to nekaj, bom rekel, je nekaj globokega, kar pa morda bodi si ne poznamo ali pa pozabljamo. No.
Naredimo še zaključek. Dr. Matjaž Celarc in docent dr. Tadej Stegu, kot smo rekli, na teološki fakulteti dobimo precej širši pogled, kot si marsikdo predstavlja zaradi nepoznavanja znova, ker niti toliko včasih moči in energije ne vložimo, da bi saj spoznali tisto, kar že imamo, kar je na tem kulturnem prostoru tisočletja in samo iščemo tisto, kar je novo, kar je trenutno modno in moderno. Tudi kulturno bi bili verjetno bolj zasidrani, če bi imeli vsaj del znanj, ki jih nudi teološka fakulteta, bolj gotovi v sebi, ne tako nestrpni, ne tako nezaupljivi. Zakaj spoznati teološko fakulteto in si ne predstavljati, da jo pač poznamo, da povezujemo teološko fakulteto zgolj z nekimi družbenimi, nahitro spletenimi normami? Kaj vse je teološka fakulteta?
Ja, hvala za to vprašanje, ki mislim, da je zelo obsežno, ne, kaj vse je teološka fakulteta. Verjetno že samo dejstvo, da gre za eno ustanovnih članic Univerze v Ljubljani, ki pa ima svoj začetek še mnogo dlje v zgodovini, kaže na to, da Teološka fakulteta je ustanova, ki goji vedenje o človeku na dolgi rok. Ne gre, kot ste nakazali, za to, da bi mi želeli na hitro preko nekih družboslovnih metodologij vplivati na, ne vem, družbo, nič takega. Ne gre za to, da želimo čim globje priti na pomoč človeku, tudi v njegovem, ne samo psihološkem, ampak tudi duhovnem bistvu. Ne? Se mi zdi, da to je eno temeljnih tudi raziskovalnih področij Teološke fakultete, čeprav se zatekamo tudi k raznim družboslovnim metodam na nekaterih področjih, vendar le ne, stojimo, se mi zdi, ukoreninjeni in izhajamo iz tistega, kar je predmet razodetja, pravzaprav, ne, katoliškega, krščanskega razodetja. Verjetno je razodetje tisto največ, kar na duhovnem področju o človeku lahko prepoznamo. In se mi zdi, izhajati iz teh temeljev je ena stalnica Teološke fakultete, ki jo ostajamo zvesti, kljub raznolikosti naših programov tudi v tem času in upamo v bodoče.
Jaz, če smem tukaj samo pridati, se mi zdi, da Teološka fakulteta ali pa teologija pravzaprav kliče človek pomisli, odkot si in kam greš. Za modernega človeka, bom rekel, so stvari na klik, ne? Ampak takoj, ko ni na klik, je moderni človek zmeden, zgubljen in ne ve več kaj, ne. In to se mi zdi, da je potem dejansko, ko pa se moderni človek sooči s kakšno hujšo preizkušnjo, takrat pa naleti na steno in ne ve več kot nekam. Je res zgubljen. In se mi zdi, da to pa je, recimo, če se navežem na Tadeja, ne, na nek način Teološka fakulteta se mi zdi, da tukaj človeku ponuja, da se nekako ukorenini, da v tem, kar je in iz tega, kar izhaja, pač iz Boga.
Kdorkoli je bil nagovorjen, obiščite spletne strani Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, to je najhitrejše okno. Hvala lepa za tokratni pogovor, mi se bomo naslednje leto, februarja, nekje znova srečali. S Teološke fakultete Univerze v Ljubljani sta prišla na pogovor dr. Matjaž Celerc, asistent na fakulteti, tudi študijski prefekt v bogoslovju in pa docent dr. Tadej Stegu, prodekan za študijske zadeve na Teološke fakulteti Univerze v Ljubljani. Uspešno delo vam želim, da bi znali slediti svojemu poslanstvu, da bi znali sprejeti, kar nam nudite, da bi bili v Evropi vse bolj človek človeku. Hvala za obisk.
Hvala vam za povabilo in seveda vsem mladim poslušalcem.
Iskrena hvala in nasvidenje. Na dostan prekvir.